Καλησπέρα.
Ζούμε από αυτό το υπέροχο βιβλίο του Γέροντα Εμιλιανού από κατηχήσεις που έκανε στις μοναχές στην Ορμίλια, στο μοναστήρι του. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για την αγάπη όπως την περιέγραφε ο Γέροντας και συνεχίζουμε σε αυτό. Μιλούσε για την αγάπη, πότε είναι αληθινή, πότε είναι προβληματική και έθετε μια άλλη προσέγγιση την οποία δεν έχουμε συνηθίσει και φαίνεται λίγο ανατρεπτική, γιατί χρησιμοποιούμε κάποιους όρους, αλλά το σημαντικό είναι τι περιεχόμενο δίνουμε σε αυτούς τους όρους και πώς συνεννούμαστε σε αυτά. Λοιπόν, όταν βλέπω ότι η προσπάθεια να κάνω τους άλλους μετόχους της δικής μου ζωής δεν ευδοκιμεί, όταν οι άλλοι δεν γίνονται θυμία με βάρεστον και όμενον ενώπιό μου, όταν δεν κοιτάζουν και δεν παρακολουθούν εμένα, όταν δεν αγρυπνούν για μένα και δεν σκέπτονται εμένα, αλλά σκέπτονται τους άλλους πιθανόν ή έστω και τον εαυτό τους, το ότι η ψυχή ζητάει άλλον τρόπο για να επιβιώσει, ζητάει την απομόνωση. Δέστε τι λέει εδώ. Όταν βλέπω ότι η προσπάθεια να κάνει τους άλλους μετόχους της δικής μου ζωής, συμβαίνει αυτό? Δηλαδή προσπαθώ τους άλλους να τους βάλω στη ζωή μου, να ασχολούνται με τη ζωή μου, να νοιάζονται με τη ζωή μου, να με λατρεύουν, να με αναγνωρίζουν, να με θέτουν κέντρο της ζωής τους, ο άλλος να νοιάζεται, να αγρυπνεί για μένα, να ενδιαφέρεται? Υπάρχει περίπτωση να ενοχληθώ αν ενδιαφέρεται και για κάποιον άλλον? Υπάρχει περίπτωση να ενοχληθώ αν κάποιος ασχολείται με τον εαυτόν του και δεν δίνει όλη την προσοχή του και όλο το ενδιαφέρον του σε μένα? Συμβαίνουν αυτά? Είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει σε όλους μας? Την έχουμε μελετήσει μέσα μας να δούμε πόσο υγιή είναι αυτή η στάση και πόσο προβληματική είναι? Η ωριμότητα ενός ανθρώπου, η ισορροπία ενός ανθρώπου, η ποιότητά του, η πνευματικότητά του κρίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτά τα πράγματα. Οι σχέσεις μας καθρεφτίζουν, μας αποκαλύπτουν. Και λέει ο Γέροντας, όταν δω ότι δεν συμβαίνει αυτό, να πετύχω αυτή τη σκοπιμότητα που έχω, να γίνω κέντρο του ενδιαφέροντος του άλλου, να τον κάνω μέτοχο της ζωής μου, να υπηρετεί τη ζωή μου και τις ανάγκες μου και να ενδιαφέρεται για μένα, τότε τι συμβαίνει, λέγει? Επιλέγω έναν άλλον τρόπο για να επιβιώσω. Ζητάει την απομόνωση ο άνθρωπος. Γι' αυτό έχουμε δει, και το λέει και παρακάτω, είναι αμαρτία η απομόνωση, είναι σύμπτωμα αμαρτίας, είναι η πτώση μας, επειδή δεν καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Νιώθουμε μια προδοσία, νιώθουμε μια πληγή, προσπαθούμε αυτή την πληγή και την προδοσία να την ξεπεράσουμε, να την ξορκίσουμε με την απομόνωση, για να νιώθουμε μέσα από την απομόνωση ότι εμείς είμαστε κάτι εξαιρετικό, κάτι διαφορετικό. Επειδή μέσα στην ομάδα χανόμαστε, μέσα στην κοινότητα χανόμαστε, πως δεν είμαστε οι πρωταγωνιστές της κοινότητας που να μας τρέφουν τον ναρκισισμό με την προσοχή και το ενδιαφέρον? Είναι αυτό που λέει ο λαός, όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Το παίζουμε πνευματικοί άνθρωποι, το παίζουμε κάτι εξαιρετικό μέσα στην απομόνωσή μας και προσπαθεί ο άνθρωπος να αισθανθεί μια δικαίωση με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος ο υγιής ζει μέσα στην κοινότητα, μέσα στην κοινωνία. και σχετίζεται πραγματικά. Όταν δεις έναν άνθρωπο να απομονώνεται, ως επί το πλήσιο ένας θυγμένος άνθρωπος, ένας πληγωμένος άνθρωπος, πληγωμένος εγωισμός του δηλαδή, και δεν μπορεί να σχετιστεί με τους ανθρώπους και βολεύεται στην απομόνωση με τον εαυτό του. Η απομόνωση, λέει ο γέροντας, και ξέρετε, τα λέει μέσα από το βίωμά του, μέσα από την εμπειρία του σε μια μοναστική κοινότητα που είναι μια ζωντανή κοινωνία ανθρώπων που όλα αυτά συμβαίνουν. Η απομόνωση είναι καρπός κοινωνικής αποτυχίας. Είναι χαρακτηριστικό ψυχής η οποία σώζεται με το να τίθεται πολύ ψηλά, με το να θέλει δηλαδή μόνη αυτή να ζήσει. Δες τι λέει. Η απομόνωση είναι καρπός κοινωνικής αποτυχίας. Όχι με την έννοια την κοσμική, ότι είμαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος που δεν κατάφερα να έχω αξιώματα, χαρίσματα κλπ. Είναι καρπός κοινωνικής αποτυχίας που σημαίνει δεν μπορώ να σχετιστώ. Δεν μπορώ να μοιράσω τη ζωή με τον άλλον άνθρωπο. Δεν είμαι λειτουργικός μέσα στην κοινότητα. Δεν συνεννοούμε. Καρπός λοιπόν της κοινωνικής αποτυχίας είναι η απομόνωση. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, η απομόνωση της ψυχής, η οποία σώζεται με το να τίθεται πολύ ψηλά, με το να θέλει δηλαδή μόνη αυτή να ζήσει. Θέλω δηλαδή να είμαι κάτι ξεχωριστό. Δεν το κατάφερα στο σύνολο, εκεί χάνομαι, προσπαθώ να φαίνομαι υψηλά, να φαίνομαι σημαντικός, να ξεχωρίζω μέσα στην απομόνωσή μου. Μέσα στην απομάκρυνση από την κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, πάρτε μια οικογένεια. 4 παιδάκια, ας υποθέσουμε ότι έχει οικογένεια. Αν φύγει κάποιο, θα προκαλεί με το να είναι μουγκό, απομονωμένο, θα φύγει από το σπίτι και να λέει πού είναι. Αυτό κάνουμε παντού. Θέλοντας να κερδίσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον της κοινότητας που είναι, όπου βρισκόμαστε, απομονωνόμαστε, γιατί δεν καταφέραμε με την παρουσία μας να κερδίσουμε. Γιατί θέλαμε πολλά πράγματα να λάβουμε, μόνο εμάς να προσέχουν, μόνο εμάς να νοιάζονται, και προσπαθούμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας με την απουσία μας και την απομόνωσή μας, για να εντυπωσιάσουμε δηλαδή. Ο εγωισμός μας και η διάθεσή μας εγώ να είμαι, μας κάνει να απομονωνόμαστε. Απομονωμένος άνθρωπος σημαίνει εγωιστής άνθρωπος. Τελεία και παύλα. Εγωιστής άνθρωπος είναι απομονωμένος άνθρωπος. Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Αυτός που ζει μέσα στην κοινωνία και χαίρεται, και εκεί η χαρά. Χαίρεται με όλους. Δεν έχει λογισμούς. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας, τις ορέξεις και τα αμαρτήματά μας, τα θελήματά μας και τα πάντα σαν μαχαίρια που πληγώνουν το εγώ μας και σαν ντουβάρια που μας χωρίζουν από τους άλλους. Τι σημαίνει αυτό? Το πάθος μου, η απέτησή μου, το θέλημά μου είναι μια μαχαιριά τελικά που στρέφεται αντίον του εγωισμού μου. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει αυτά τα πάθη δεν είναι γεμάτος από πληγές, είναι πληγωμένος ο εγωισμός του. Αν εγώ απαιτώ να είμαι το κέντρο του ενδιαφέροντος και είναι πάθος αυτό, θα στραφεί σε μένα, γιατί δεν θα ικανοποιηθεί αυτό και θα νιώθω πληγωμένος. Αν νιώθω σε μία σχέση ότι πρέπει να με προσέχει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, και παρακολουθώ και μετρώ το ενδιαφέρον του προς εμένα ποιο είναι, και δεν έχω ρημάσει στην αγάπη και δεν κατάλαβα τι σημαίνει σχέση, απλώς παθητικά προσμένω την κίνηση του άλλου προς εμένα, αναπηρία αυτό, ανασφάλεια μπορεί να το ονομάσουμε χίλια δύο πράγματα, αλλά είναι εγωκεντρική προσέγγιση. Αυτό θα με στενοχωρήσει, δεν θα το πετύχω ποτέ όπως θέλω και όπως φαντάζομαι, γιατί είναι αχόρταγη ο ναρκισισμός και η επιθυμία του ανθρώπου τον αγαπούν, και αυτό μετά θα τον πληγώσει. Τελικά αυτό το ίδιο πάθος γυρνά σε μένα και είμαι στενοχωρημένος και καταθλιμμένος. Δεν είμαι καλά, κάτι έχω, δεν το βρήκες ακόμα. Ψάξ το, τόσο έξυπνος είσαι, στη δουλειά σου το καταφέρνεις, δεν το πώς δεν το καταφέρνεις. Μα αφήσεις μόνη με τα παιδιά, εσύ τι κάνεις? Και στην ουσία δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ανθρώπου, όχι. Αν δείξει ενδιαφέρον, αλλά 100 πράγματα τέτοια κάνει. Απλώς είναι πόσο νιώθει ο άνθρωπος ότι χάνει την προσωπική του αξία. Τελικά την αξία δεν τη βρίσκουμε μέσα μας ή στη σχέση μας με τον Θεό. Την προσμετρούμε με το πόσο έχουμε αποδοχή από τους δικούς μας ανθρώπους και από την κοινωνία ευρύτερα. Και είμαστε προσανατολισμένοι εκεί. Αυτό λοιπόν που είναι το πάθος μας είναι μαχαιριά τελικά στον εγωισμό μας, γιατί ποτέ δεν είμαστε ήσυχοι. Ποτέ δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχει υγιή πνευματική ζωή. Η ειρήνη και η χαρά. Τίποτε άλλο. Δεν έχεις ειρήνη μέσα σου, δεν είσαι ήσυχος, έχεις ταραχή. Λογισμό δεν έχεις γαλήνη, δεν έχεις χαρά. Κάπου υπάρχει ζήτημα. Δεν πάει να μου κατεβάζεις όλες τις θεωρίες, τις πατερικές, ευαγγελικές, θεολογικές, να υποστηρίξεις πόσο αδικημένος είσαι. Στην ουσία το πρόβλημα είναι εκεί. Ότι κάπως είναι λάθος η ζωή μας. Και συνεχίζει. Ναι.
Μπορεί κάποιο τέτοιο. Οι άνθρωποι είμαστε απομονωμένοι, όταν δεν έχουμε την κοινωνική ζωή. Δεν ξέρω κανένα από εμάς όλους, κυρίως από μένα, που σε μια συζήτηση να δείχνω το αυτοί μου και να ακούω. Θέλω να πω το δικό μου επιχείρημα και σε αυτό θα μείνω μέχρι το τέλος. Αυτό δεν είναι.
Αυτό βέβαια είναι πολύ σοβαρό, όταν κάνουμε ένα διάλογο να μένω στην άποψή μου μέχρι τέλους και να μένω εγώ τον άλλο. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι κακή συμπεριφορά, να έχω μέσα μου διάθεση και καλά στοιχεία αλλά να τα πνίγω μέσα στην κακή μου συμπεριφορά. Όμως οπωσδήποτε ένας άνθρωπος που είναι δουλεμένος και σέβεται τον εαυτό του και είναι όριμος μέσα του, εκφράζεται και διαφορετικά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι σύντομα, αλλά είναι βαθύτερο το πρόβλημά μας, κατά πόσο είμαστε μέσα μας προσανατολισμένοι. Πού έχουμε βρει την προσωπική μας αξία? Τι είναι αξία για μας? Ποιος είναι ο θησαυρός για μας? Τι είναι ο άλλος για μας? Τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου? Μπορεί αυτό να είναι και ένα κακού χαρακτήρα, έτσι, και μιας νοοτροπίας λαθεμένης και κακής αγωγής πολλές φορές και δεν το δουλεύουμε. Είναι όμως σύμπτωμα σαφώς αυτού του τρόπου, αλλά είναι βαθύτερο το πρόβλημά μας. Πού είμαστε προσανατολισμένοι? Και λέει που πληγώνουν τον εγωισμό μας και σαν το βάρια που μας χωρίσουν από τους άλλους. Και όσο κλεινόμαστε, δέστε τι συμβαίνει. Τόσο πονούμε, κλείνομαι, πονάω γιατί εγώ απομονώθηκα, γιατί δεν πήρα αυτό που ήθελα. Έφαγα χιλόπιτες πολλές, δεν είναι μόνο τα ερωτικά χιλόπιτες, κάθε είδους χιλόπιτες. Έφαγα χιλόπιτες πολλές, πονάω, απομονώνομαι. Όσο απομονώνομαι νιώθω τον πόνο αυτό της απομόνωσης. Και όσο πονούμε, αντί να βγούμε από την φυλακή, τη φυλακή τη δική μας και να πούμε αφήνω τον εαυτό μου, εσένα αγαπώ, εσένα κοιτάζω, αντί να ζητώ να κοιτάζεις εσύ εμένα, εγώ θυσιάζομαι για σένα, εγώ θέλω να σκλαβωθώ σε σένα, εγώ να σε υπηρετήσω, εγώ να είμαι παπούτσι να με φορέσεις, αντί να το πούμε αυτό, δηλαδή να βγω από τον εαυτό μου, να αναπαύσω τον άλλο, να προσφέρω στον άλλο, να μην είμαι πάντα ένας άνθρωπος που προσμένει την κίνηση του άλλου προς εμένα για να αξιολογήσω και να βαθμολογήσω τη διάθεσή του και τη δική μου αξία. Κάθομαι εγώ παθητικά και περιμένω τον άλλο για ποιο λόγο, για να δω πόσο με εκτιμάει, πόσο με αγαπάει και να αξιολογήσω τη διάθεσή του και να δω και εγώ τη δική μου αξία. Αυτό δεν κάνουμε. Αντί να το κάνουμε αυτό λοιπόν, απομονωνόμαστε, πονάμε και τόσο κλεινόμαστε πιο πολύ. Απομονώμαστε πιο πολύ και τότε κλωτσάμε σε όλα. Και αν μας αγαπήσουν δεν θα είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι. Μα πόσο ωραία το περιγράφει. Έτσι συμβαίνει. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος μένει κλεισμένος στον εαυτό του, νομίζω ότι θα έρθουν να τον παρακαλέσουν, να τον κυνηγήσουν. Μια-δυο-τρία βαριέσαι κιόλας. Θα παρακαλέσεις μια, τι συμβαίνει ρε? Τι του κάναμε, τι συνέβη? Θα παρακολουθήσω ξανά, θα ρωτήσω 3-5, θα παρακαλέσω, θα κάνω μια... Θα λες τι έχει αυτός, θα... 10 φορές εδώ κάνεις μετά λες, άσο, όμως δουλεύει τώρα αυτός. Δεν γίνεται. Και εκεί περνάει την τραγωδία άλλος πολύ. Τώρα δεν περνάει το όπλο μου. Τώρα με πήρε χαμπάρι και διαφορούν. Και κλείνει την κακομοιρία τέλος μετά. Θέλει πολύ μετάνοια και συνέση μετά να ξυπνήσει όλο και να βγει από αυτό. Γιατί έρχονται κατόλογισμοι εγωισμοί που τον εμποδίζουν. Και ναι, αλλά σου είπε τότε. Και τότε που σου στενοχώνει δεν σε κοίταξε. Και πώς σου μίλησε. Γιατί έκανε. Και κάνει ένα άνθρωπο και κλείνεται στο καβούκι του. Χάνει την επικοινωνία μετά με όλο τον κόσμο. Και όλα αν του τα δώσει τότε ποτέ δεν είναι ευχαριστημένο. Όλη την αγάπη. Την αφισβητεί διαρκώ. Και όσο χρονίσει αυτό. Είναι δυσθεράπευτο να μην πούμε αθεράπευτο. Και όλο αυτό γιατί εμείς θεωρούμε πως είμαστε το κέντρο όλου του κόσμου. Εμείς οι βασιλιάδες, οι άρχοντες που θα έρθουν να μας βάλουν τεμενάδες και να μας προσκυνήσουν. Και αυτό δεν λέμε κατακριτικά, αυτό είναι κατάντια. Χάνουμε την ομορφιά της ζωής. Αντί να πούμε να είναι ευλογημένο Θεό μου, ότι έρχεται είναι ευλογημένο. Ήρθε κάποιος, δόξα το Θεό, έφυγε πάλι δόξα το Θεό. Έλεγε ο παππούλης ο Σιμεών. Τι ωραία αρχή. Όταν έρχονται κοντά να χαίρεστε. Όταν δεν έρχονται μη λυπάστε. Τι ελευθερία ρε παιδί. Η μεγαλύτερη σκλαβιά είναι μέσα μας. Την απέτηση που έχουμε από τους άλλους. Εχμαλωσία φοβερή, μειονεξία φοβερή και ταραχή φοβερή και γεμάτη λογισμοί γινόμαστε. Έτσι δεν συμβαίνει. Αυτός είναι ο ορισμός της πνευματικής ζωής στην ουσία. Γελάς Γιώργο, αυτό ήταν με νόημα. Πάμε παρακάτω. Εξομολογείται η μοναχή, έτσι. Έχω μία τάση να είμαι το κέντρο της ασχολίας και του ενδιαφέροντος των άλλων. Μπα, και η καλογρίας. Ναι. Μπορεί να το έχω. Δες όμως, το σημαντικό δεν είναι το ότι το έχει, ότι το ομολογεί και το εξομολογείται. Είναι ανδρείο να το πεις αυτό. Γιατί λες, έχω μία τάση να είμαι το κέντρο της ασχολίας και διαφέρω στον άλλο. Αν το πεις, εκφράζεις μία μειονεξία. Γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Όταν είσαι και ομολογείς ότι θέλω να είμαι το κέντρο ασχολίας του άλλου, αρχίζει η θεραπεία. Και το διαφέρω στον άλλο. Και λέει ο γέροντας, αυτή την αδελφή τη συγχαίρω. Είναι τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος. Και με μια τέτοια ενδοσκόπηση και αυτοαναγνώριση πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει και σε μια αληθινή κοινωνία που οπωσδήποτε άρχεται από τις κοινωνίες του Θεού. Η εξομολόγηση αυτό είναι, ξέρετε, η εξομολόγηση, η πραγματική αυτά είναι. Όχι τι μου κάνει η κυρανίτσα και συμπεθέρα μου. Όχι πόσο αδιαφόρησε ο άντρας μου. Όχι πόσο μουρμούρανε η γυναίκα μου. Όχι ποιος με στραβοκοίταξε και τι κατέκρινα. Αυτά είναι συμπτώματα. Η βαθιά εξομολόγηση της καρδιάς μας που αναγνωρίζουμε και εκθέτουμε. Αυτή είναι η πραγματική εξομολόγηση. Που είναι η αποκάλυψη της καρδιάς μας, της ουσίας μας, του προβλήματός μας. Γιατί τα άλλα εύκολα λέγονται περιγραφή γεγονότων. Το μέσα μας ποιο είναι, είναι το σημαντικό. Γιατί πιστεύουμε πως ο Θεός δεν θα μας κρίνει για τα λάθη μας. Α, μίλησα, φώναξα, έκανα τόσο όσο τι εγγραφές έχει η καρδιά μας. Πόσο βαθιά μπήκαμε στην καρδιά μας, τη σεβαστήκαμε και τη ζωντανέψαμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είπαμε ότι η αγάπη συνήθως είναι ένας ανθρώπινος δεσμός ο οποίος πριν γεννηθεί είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Μπράβο, ενθουσιασμό, ελπίδα μας δίνει. Η αγάπη λέει είναι ένας δεσμός που πριν γεννηθεί είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Πω πω. Με ποια έννοια? Όταν στηρίζεται σε αυτή τη βάση είπαμε προηγουμένως και δεν είναι εμπνευσμένη άνωθεν και δεν έχει δουλευτεί μέσα μας. Και θα δούμε τι εννοεί η αγάπη. Και είναι η αγάπη, Το μεγαλύτερο συμπόδιο μας, δηλαδή παρακάτω, και στην πνευματική ζωή είναι αυτός μας και το περιγράφει πολύ όμορφα. Λοιπόν, η πραγματική αγάπη είναι αγάπη εν Χριστώ, που σημαίνει εξαφάνιση του εγώ και τοποθέτηση του άλλου στη θέση τη δική μου. Αυτό είναι αγάπη. Άρα η αγάπη οδηγείται σε πλήρη αποτυχία όταν δεν είναι τέτοιου είδους, είναι Χριστώ. Έχουμε αποδεχθεί μέσα μας ότι αυτό είναι αγάπη. Να το επαναλάβουμε. Η πραγματική αγάπη είναι αγάπη εν Χριστώ, που σημαίνει εξαφάνισης του εγώ και τοποθέτησης του άλλου στη θέση τη δική μου. Το αντίθετο εμείς θέλουμε αγάπη. Το εγώ του άλλου να ζήσει για μένα. Να μου ισχυροποιήσει τον χώρο μου, την θέση μου, την άποψή μου, την επιθυμία μου, την προσδοκία μου, τη σκοπιμότητά μου, τη φαντασία μου. Και αν δεν το κάνει, είμαι απογοητευμένος. Αυτό δεν είναι. Άρα έχουμε διαφορετική πολιτισμική, ας πούμε, προσέγγιση της έννοιας αγάπης. Ο σημερινός πολιτισμός τι ορίζει ως αγάπη? Αυτό δεν είναι. Πόσο με λατρεύεις? Γιατί αξίζουν να με λατρεύεις. Και έτσι περιγράφουν τα τραγούδια των έρωτα. Πόσο με λάτρεψε και πόσο πόνισα που δεν με λάτρεψε. Τα καψουροτράγουδα είναι που δεν, έτσι δεν είναι, που δεν με λάτρεψαν όσο ήθελα με λάτρεψαν. Και έπεσε στα πατώματα. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λένε. Αρχίζουν οι μπύρες, τα ουίσκια, οι συζητήσεις, τα τσιγάρα, οι πνευματικοί. Τις πιο πολλές ώρες έφαγα αυτό σε εξομολόγηση παρά στη μετάνοια. Να παρηγορείς αυτούς που έδωσαν πατώματα από χιλόπιτες. Και δεν μου αρέσουν οι χιλόπιτες, λοιπόν. Οπότε, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο ορισμός της έννοιας αγάπης που έχουμε. Η εξαφάνιση του εγώ και τοποθέτηση του άλλου στη θέση δική μου. Αυτό όμως δεν γίνεται χωρίς έμπνευση από τον Χριστό. Χωρίς εμπειρία της αγάπης του Χριστού. Χωρίς εσωτερικό ενθουσιασμό σε αυτή την κατεύθυνση. Για να μπορέσεις όμως να έχεις λάβει αυτό το πνεύμα και αυτό το ήθος αγάπης, σημαίνει ότι έχεις καλλιεργηθεί πνευματικά. Έχεις αναπτυχθεί στη χάρτη σου, το πάλεψες, έπεσες, σηκώθηκες, το έψαξες. Δεν βολεύτηκες στη βεβαιότητά σου ότι η αγάπη είναι να με αγαπούν και να με προσέχουν. Λες, μπας και δεν είναι έτσι. Να το δούμε κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει καλλιέργεια του ανθρώπου. Όχι να κάθομαι τον λογισμό με τον πιπιλίζω και να λέω έχω δίκιο, με αδικήσει, δεν με αγαπούν, του. Αλλά λέω, ρε φίλε, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα? Μήπως αγάπη είναι και κάτι άλλο? Και παλεύεις με τον εγωισμό σου να αρνηθείς την προσδοκία που έχεις από τον άλλο. Και αν δεν έλαβες αυτό που προσδοκούσες, να μην κρατάς μούτρα στον άλλο. Πρώτη κίνηση. Και να το δεις με χαρά, με ελευθερία, με άνεση. Αυτό μετά θα γυρίσει σε σένα πάλι. Άλλος δεν θα είναι μουτρωμένος από τα μούτρα τα δικά σου ή με την απορία τη δική σου γιατί έχεις μούτρα. Θα βγεις από αυτό το λούκι. Και του λέει, το αλλάξω, δούλεψέ το, συζήτησέ το. Και να αποφασίσουμε τελικά αυτή η κατεύθυνση ζωής θέλουμε. Ποια πορεία θέλουμε. Τι είδους ζωή και σχέσεις θέλουμε να έχουμε. Αυτό είναι η έννοια της πνευματικής ζωής και ότι είμαι χριστιανός. Όχι τα λάδοτε μετάνοιες και οι θεωρίες περί χίλιο δυο θεολογικών υποθέσεων. Ούτε ακόμα η ατομική μου ασκητική προσπάθεια. Η άσκηση, η έννοια της πνευματικής ζωής στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι να μπορώ να αγαπήσω τον άλλο. Η άσκησή μου είναι να ασκηθώ, να σταυρώσω τον εγωισμό μου, να σταυρώσω το θέλημά μου. Να βγω από τον εαυτό μου και να εκκλησιαστικοποιήσω τη ζωή μου. Δηλαδή να μπορώ να σχετίζω με τον άλλο. Δεν είναι μια κατάσταση, ας το πούμε, ατομικής εξέλιξης του ανθρώπου, πνευματικής. Έκανε μεγάλη άσκηση και απόκτησε χαρίσματα. Ανέβηκε ένα επίπεδο, ας το πούμε, όπως λένε αυτοί οι ανατολικοί. Αλλά πόσο μπορώ να βγαίνω από τον εαυτό μου, να σταυρώνω για χάρη του άλλου και να δίνω χώρο στον άλλο και τον αγαπώ. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο ορισμός της πνευματικής ζωής και έτσι εννοείται και δικαιολογείται και η άσκηση μέσα στην Εκκλησία. Αγαπήσεις τον πλησίο σου, σε αυτό λέει ο Κύριος. Επειδή πάντα προηγείται ο άλλος, έχω αγάπη. Όταν απορώ, πω, τι λέει εδώ, φοβερό. επειδή πάντα προηγείται ο άλλος, δίνω στον άλλο την θέση μου, του δίνω προτεραιότητα. Επειδή πάντα προηγείται ο άλλος, έχω αγάπη όταν απορροφάται η ύπαρξή μου από τη σκιά του Σταυρού, από τη ζωή του Θεού και από το συναχές κοίταγμα του άλλου. Τι ωραία που το λέει. Αυτό είναι αγάπη, να προηγείται ο άλλος, να τιμώ τον άλλο και να ορίζεται η ζωή μου τη σκιά του Σταυρού, δηλαδή να ζω με αυτόν τον σταυρικό τρόπο, την έξοδο από τον εαυτό μου για χάρη του άλλου. Και η ζωή από τη ζωή του Θεού να ορίζεται και από το συνεχές κοίταγμα του άλλου, το κοίταγμα το βαθύ της υπάρξεώς του, να έχω ενσυναίσθηση, προσοχή, πως αναπαύσω τον άλλο, πως θερινεύσω τον άλλο. Αυτό δεν είναι η ομορφιά της ζωής? Αυτό δεν έχει νόημα? Αυτό δεν μας πλουτίζει τη ζωή? Αυτό δεν έχει πράγματα να κάνουμε? Η ζωή μας είναι ανιαρή και βαριόμαστε. Γιατί? Γιατί δεν καταλάβουμε ότι αυτό είναι η υπόθεση ζωής. Είναι ενδιαφέρουσα η ζωή και μόνο γι' αυτό. Να δεις μέσα σου, να δουλέψεις τους λογισμούς σου, να βρεις τα κίνητρα των λογισμών σου και των διαθέσεών σου και τη στάση ζωής του, των πράξεών σου, να δεις τα κίνητρα, αλλά και να σεβαστείς τον άλλον ως εικόνα Θεού, ως πολύτιμο θησαυρό τον αδελφό σου και να προσέξεις με αυτή την διάθεση. Αυτό αμέσως σε πλουτίζει. Ομορφαίνει τη ζωή σου. Έχει ενδιαφέρον η ζωή μας όταν καταλάβουμε πόσο πολύτιμος είναι ο άλλος, πόσο σημαντικός είναι ο άλλος και τι πλουτισμό μπορεί να μας φέρει ο άλλος. Δηλαδή η αγάπη, λέει, απορρέει, λέει, κάτι το οποίο μας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά είναι η βάση. Δηλαδή η αγάπη απορρέει από μια ησυχαστική ζωή και δεν έχει σχέση με τη συμβίωση. Τι εννοεί αυτό ο ποιητής? Δηλαδή η αγάπη δεν έχει απλώς ότι συναναστρέφουμε καθημερινά με κάποιον, αλλά ξεκινά την ησυχαστική ζωή. Πόσο έχω προσευχή, πόσο τα βρήκαμε τον εαυτό μου, πόσο τακτοποιήθηκα μέσα μου, πόσο ειρηνεύω μέσα μου, πόσο βρήκα κατεύθυνση ζωής, πόλο ζωής μέσα μου, αληθινό, όχι φαντασιακά. Όσο λοιπόν έρχομαι σε αυτόν και λαμβάνω τη χαρά του Θεού, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει αγάπη και δεν είναι συμβίωση μόνο. Δεν σημαίνει επειδή δύο αποφάσισαν να συμβιώσουν, να παντρευτούν, να κάνουν σχέση, ότι αυτόματα αγαπούν. Η αγάπη αυτή χρειάζεται να τροφοδοτείτε, να εξελίσσετε, να αναπτύσσετε. Από πού? Από τα μάτια του άλλου. Τα ίδια είναι πάντα. Μπορεί να μην είναι τα ίδια πάντα, εάν αλλάξουν και τα δικά σου μάτια. Η ματιά η δική σου. Πώς αλλάζει η ματιά δική μας? Όταν παιδαγωγούμεθα άνωθε. Όταν λοιπόν έχουμε σχέση με τον Θεό και προσευχή, δεν είμαστε ποτέ οι ίδιοι, αν είναι αληθινή προσευχή, και ποτέ η ίδια η ματιά μας. Η προσευχή μας παιδαγωγεί σχέση μας με τον Θεό να ανανεωνόμαστε διαρκώς. Πιστεύουν πως η προσευχή είναι ενός τύπου μιας διαρκής επανεκκίνησης, μιας διαρκής αναθεώρησης καθημερινής, πως βλέπω τη ζωή. Πως κάθε στιγμή η απελπισία γίνεται ελπίδα, η αμαρτία γίνεται μετάνοια, το μίσος γίνεται αγάπη. Πως παίρνοντας αυτή την ενέργεια δεν μπορείς από μόνος σου, ούτε από τα μάτια του άλλου. Μέσα από αυτό τον ησυχαστικό τρόπο, με αυτή την τροφοδοσία την εσωτερική, αλλάζουν τα αισθητήριά μας, τα κριτήρια ζωής. Μπορεί θεωρητικά να ξέρω εγώ τι είναι σωστό και τα διαβάσαμε, αλλά αν δεν πάρω την έμπνευση, αν δεν πάρω αυτό το γέμισμα από τον Θεό, δεν μπορεί αυτό, είναι απλό, νεκρό γράμμα. Είναι εγκεφαλική υπόθεση, θα λέμε θεωρητικά, αλλά αν δεν δουλευτεί μέσα η καρδιά μου, σε αυτό το σφιγμό, σε αυτό το ρυθμό, το ρυθμό του Θεού, της σκιάς του Σταυρού, που γεννιέται μέσα από την προσευχή, δεν μπορεί αυτό να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, τι είναι η προσευχή? Είσαι ένα γρήμι, είσαι θυμωμένος, είσαι γεμάτος λογισμούς, σου έρχεται να τον άλλο τον πνίξεις και μπαίνεις μέσα στο μύο σου, αδειάζεις, γαλινεύεις και γίνεις ένας άλλος άνθρωπος. Με ειρήνη, με κατανόηση, με συγκατάβαση, με επίγεια. Αυτό το κάνει ένα εργαστήρι που είναι το ταμείο μας, η καρδιά μας, η προσευχή μας. Αυτή είναι η δύναμη. Και όποιος δεν έχει αυτή την εμπειρία και δεν έχει αυτόν τον τρόπο, είναι πλέον ο πλέον αποτυχημένος άνθρωπος. Πάντοτε θα είναι θυμωμένος, οργισμένος, αγχωμένος και θα είναι μέσα στην απομόνωσή του, ας είναι ο πιο κοινωνικός εξωτερικά άνθρωπος. Η αγάπη απορρέει από την ησυχία και την προσευχή, από τη λύθη του παντός και το πλήρωμα του Θεού. Ακούγεται χοντρό αυτό? Όχι. Ένα τεταρτάκι μας φτάνει εμάς που είμαστε στον κόσμο την ημέρα. Υπάρχουν φορτιστές που κάνουν 2 ώρες να φορτίζουν το τηλέφωνο. Υπάρχουν και κάποιες σύγχρονες που εσένα μεσάρος το γεμίζει. Εμείς έχουμε, επειδή είμαστε στον κόσμο, μας οικονομεί ο Θεός και μας δίνει ταχυφορτιστές. Με ένα τεταρτάκι, 20 λεπτά, γίνεται η δουλειά. Αρκεί να διάζουμε από κάθε τι. Από παντός. Από παντός ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό γνωρίζω τον Θεό και μου αποκαλύπτεται. Και αυτή η γνωριμία του Θεού με κάνει τον κοινωνώ. Του τέστη να τον αγαπώ. Και όταν αγαπάς τον Θεό και γίνεις τον Θεό, πώς θα είσαι? Θα πετάς, θα λάμπεις. Ξέρετε, ο άλλος κάνει δίαιτα και καλά κάνει. Κάνει και, πώς τα λένε αυτά, μπόντοξ, καλά κάνει. Τα lifting του, πώς τα λένε, σωστά τα λέω. Ομορφαίνει, βάζει τις μπογιές. Τη μέρα είναι αλλιώς, η γυναίκα το βράδυ αλλιώς. Θέλεις να γνωρίσεις κανένα χρόνο του βάψιμο. Καλά κάνουν. Όμως αυτό που κάνει ο άνθρωπος να λάμπει και να είναι όμορφος και να είναι ελκυστικός είναι η προσευχή. Όταν γεμίζει η καρδιά, η χαρά της καρδιάς αποτυπώνεται στα μάτια. Η ομορφιά του ανθρώπου είναι τα μάτια είναι. Τι εκπέμπουν. Και αυτό έλκει τον άνθρωπο. Να σε αγκαλιάζουν τα μάτια του ανθρώπου. Επειδή δεν το ξέρουμε αυτό, ξοδευόμαστε σε τόσες κρέμες. Είναι και οικονομικό αυτό που λέω. Γλιτώνεται πολλά έξοδα. Αυτό που ελκύει τον άνθρωπο είναι αυτό που εκπέμπει, τα μάτια του. Βγάζουν σπίθες, λες τι φως έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι χαρά έχει. Δεν θα σε κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό, αν θέλετε να παντρευτείτε, η προσευχή είναι αμέσως. Όχι να σας βρει ο Θεός αυτό που προσεύχεστε, αλλά θα λάμπετε και θα ελκύτε και θα διαλέξετε ποιο θέλετε. Τι συμβούλια. Περί αυτού ομιλούν όλοι οι πατέρες. Ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, ο Άγιος Θαλάσσιος, ο Άγιος Μαξιμοδοδίας και όλοι οι άλλοι. Η αγάπη έχει και τις συνέπειές της. Με συγχωρείτε, θα παντρευόσαι κανένα μουτρούχο? Κάνε να μίλει το άνθρωπο. Καμία γυναίκα που σε βλέπει και λες Παναγία μου, θα μου ρίξει τώρα και τι θα μου πει. Ποιος θα παντρευόταν κάτι τέτοιο? Κανένας χαζός. Κανένας τελείως απελπισμένος. Έτσι δεν είναι? Η αγάπη έχει και τις συνέπειές της. Ενίοτε εμείς θεωρούμε ως αγάπη τις συνέπειές της, όπως ένας έγαμος μπορεί να νομίζει. Α, εδώ το απογειώνει. Προσέξτε τι λέει εδώ. Η αγάπη έχει και τις συνέπειές της. Ενίοτε εμείς θεωρούμε ως αγάπη τις συνέπειές της, όπως ένας έγαμος μπορεί να νομίζει ότι το παιδί του είναι η αγάπη του, η συζυγία του. Μία αγαπητική συζυγία μπορεί να μην έχει τεκνογωνία, διότι έτσι το θέλησε ο Θεός. Άλλο είναι η συζυγία, άλλο είναι το παιδί. Προσέξτε. Άλλο συζυγία, άλλο το παιδί. Και η αγάπη δεν είναι η συνέπεια, είναι το πρόσωπο. Η αγάπη δεν είναι το παιδί, είναι το πρόσωπο. Και η αγάπη μας με τον Θεό δεν είναι τα δώρα που μας δίνει ο Θεός. Μια αγαπητική είναι, άλλο είναι η αγάπη που είναι η κοινωνία Θεού και άλλο είναι τα τεκμήρια και τα αποτελέσματα της αγάπης. Εμείς αγαπούμε τον Θεό για τα δώρα του, όχι για τον ίδιο τον Θεό. Εμείς αγαπούμε τον άντρα που θα μας γεννήσει παιδί οι γυναίκες και ψάχνουν, όχι άντρα αλλά μηχανή που θα βοηθήσει να κάνει παιδί για να ικανοποιηθεί η μητρότητα. Ανθρώπινο και αυτό. Αλλά όμως είναι λίγο υστερόβουλο αυτό. Έχει μια σκοπιμότητα αυτό. Και η γυναίκα και ο άντρας αντίστοιχα θέλει. Τέλος πάντων. Εμείς συνήθως ενδιαφερόμαστε και τα αποτέλεσματα της αγάπης. Γιατί η ζωή μας είναι ανθρώπινη. Και όταν ομιλούμε περί αγάπης, δεν εννοούμε την αγάπη του Θεού την αληθινή, αλλά τα αποτελέσματα της αγάπης. Αγαπούμε τον Χριστό αν δεν μας δώσει αυτό που φανταζόμασταν? Μπαίνουμε στην πνευματική ζωή και αμέσως θέλουμε χαρίσματα. Ενοράσεις, προορατικά, φωτισμούς, αποκαλύψεις Θεού. Είναι ό,τι πιο εγωιστικό από αυτά. Λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, αν έρθει κάποια μοναχήλη και το επιθυμίσει αυτό, γρήγορα ή ταράσα θα πετάξει ή θα δαιμονιστεί. Όταν έχεις μεγάλες φαντασίες, ηρωισμός, φτάσαμε σε κατορθώματα, προχώρησα πνευματικά. Έκανα προσευχή, πάτερ, και έφυγε μια βοδή από το σπίτι. Ρε βουλεγμένε, η γειτόνισσα έβαλε άρωμα και αυτό σε σένα. Και αυτή νόμιζε ότι είχε φαντασίες. Κατάλαβατε. Καμιά φορά έχω ένα βαμβακάκι, το ρίμι του Αγίου, μου λέει: Πάτερ, ευωδιάζεται. Τι φορά είσαι το βαμβακάκι, και εγώ τον παίξω Άγιος, λέω: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι να κάνουμε, να γελάσουμε και λίγο. Ενώ όμως ομιλώ περί της αγάπης του Θεού, ύστερα από. Δέστε τη λέει παρακάτω, για την αγάπη του Θεού που λέγαμε, για τις εμπειρίες τις πνευματικές. Δέστε εδώ πόσο ρεαλιστής είναι. Ενώ όμως ομιλώ περί της αγάπης του Θεού, ύστερα από 5 λεπτά μπορεί να σε κατηγορήσω. Να τα βάλω μαζί σου ή να πονέσω. Γιατί δεν μου απάντησες. Ή καθυστέρησες να μου απαντήσεις στο γράμμα που σου έστειλα. Μπορεί να αμαρτήσω, να φλιαρίσω ή να αργολογήσω. Είναι δυνατόν να υπάρχει εν Χριστώ αγάπη με τέτοια τεκμηρία? Όχι, είναι αρρωστημένη αυτή η αγάπη. Πόσο ξεκάθαρος είναι. Λες ότι αγαπάς τον αδελφό σου τον Χριστό. Όταν τι λέει εδώ, μετά από 5 λεπτά μπορεί να σε κατηγορήσω. Να τα βάλω μαζί σου ή να πονέσω, γιατί δεν με απάντησες. Ή καθυστέρησες να μου απαντήσεις το γράμμα που σου έστειλα. Μπορεί να αμαρτήσω, να φλιαρίσω, να αργολογήσω. Μπορεί άλλος να στο παίζει ομολογητής του Χριστού. Να στο παίζει ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ότι έχει προσεύχει, έχει κατάνοιξη και μετά από 5 λεπτά να τρελαθεί γιατί δεν του έχει σημασία. Είναι σε σκυλοβρύς. Και εμείς το κάνουμε. Αυτά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα που δείχνουν η κατάστασή μας? Χρειάστηκε κάτι άλλο? Ας μην ξεχνάμε ότι η φύση μας έχει καταντήσει άρρωστη. Λίγος πολύ πάντες μετέχουμε αυτής της ασθενίας. Ο Θεός κατέβηκε να τα ασθενήσει μόνο βαστάσει. Τι κάρφωσε πάνω στο σταυρό του, αν όχι τα αρρωστήματά μας? Γιατί ονομάστηκε ιατρός και θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο κάτω. Εάν είχαμε την εν Χριστώ αγάπη, θα ήμασταν άτρωτοι. Επειδή όμως δεν την έχουμε, γι' αυτό έχουμε αρρωστημένη αγάπη. Δηλαδή, δεν υπάρχει στην καρδιά μας η επιθυμία της εν Χριστώ αγάπης. Οπωσδήποτε για να μιλάμε για την Χριστώ αγάπη, σημαίνει πως την επιθυμούμε. Το βάθος της υπάρξεώς μας ζητεί την αληθινή αγάπη του Θεού. Αλλά εμείς δεν τα καταφέρνουμε να την αποκτήσουμε και παραμένουμε στην αδυναμία μας. Παραμένουμε παράλληλοι 38 χρόνια για να αποδειχθεί η δύναμη του Θεού, να έρθει ο Θεός και κάποια στιγμή να μας σηκώσει. Τέλος πάντων, περιγράφει ποια είναι η κατάστασή μας και επίδαμε στο Θεό. Πάμε πιο κάτω. Μακάρι να μας αξιώσει, λέει ο γέροντας εδώ, ο Θεός έστω και την ίστατη στιγμή της ζωής μας, να αποκτήσουμε την εν Χριστώ αγάπη. Πάντως είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε την πραγματικότητά μας, να την αναγνωρίζουμε και να ζητούμε τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Και να ζητούμε την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι αξιέπαινο. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα στα αφήσουμε στον Θεό, αλλά να το κάνουμε αυτό. Να αναγνωρίζουμε την κατάστασή μας. Ποιο είναι το μυστικό, λέει ο γέροντας εδώ, που κάνει την αγάπη μας ελαττωματική ή και φάμαρτη? Είπαμε, το υπερεγράψαμε τόσο άλλος και πριν. Είπαμε ποια είναι η αρρωστημένη αγάπη, ποια είναι η υγιής αγάπη, πώς προέρχεται η υγιής αγάπη, πώς εκφράζεται η αρρωστημένη αγάπη. Αυτά δεν είπαμε. Και αυτό είναι ένας καθρέφτης για όλους μας, για να καταλάβουμε πού είμαστε και αν θέλουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας, αν θέλουμε να αναπτυχθούμε πνευματικά. Και λέγει, ποιο είναι το μυστικό της ελαττωματικής μας αγάπης? Το μυστικό είναι ότι ο άνθρωπος έχει κριτήριο την ύπαρξή του. Κριτήριο της ζωής μας, ο εαυτός μας δηλαδή. Μέτρο της ζωής μας, ο εαυτός μας. Τι νιώθω, πώς αισθάνομαι, τι ιδέες έχω, τι άποψη έχω. Δηλαδή είναι κέντρο ο εαυτός μου. Εγώ ξέρω, εγώ θα ρυθμίσω, εγώ καταλαβαίνω, εγώ θα πω το σωστό, εγώ θα διορθώσω τον άλλο. Τα πάντα. Ξεκινούν από μένα και καταλήγουν σε μένα. Και αυτό καθιστά την αγάπη μας ελαττωματική. Δεν είναι κέντρο μας ο Χριστός. Δεν είναι κριτήριο μας ο Χριστός. Η αγάπη μπορεί να σπάσει, να λυγίσει εύκολα. Διότι το εγώ μας θέλει να υπηρετείται και όχι να υπηρετεί. η αγάπη μπορεί να σπάσει, να λυγίσει εύκολα αυτό που νομίζουμε αγάπη, γιατί το εγώ μας, ο εαυτός μας, γιατί λέει κριτήριο η ύπαρξή μας, δεν λέγει. Έχει κριτήριο την ύπαρξή του, το εγώ του δηλαδή, τον εαυτόν του. Και η αγάπη μας μπορεί εύκολα να λυγίσει, διότι το εγώ μας θέλει να υπηρετείται και όχι να υπηρετεί. Άξιο να ζήσουμε, ποιος είναι ο άλλος, τι είναι, γιατί τον έχουμε. Θέλουμε να υπηρετείται το εγώ μας, είναι υπηρετεί. Ακόμα και όταν υπηρετούμε τον άλλο, είναι για να υπηρετούμε θα εμείς, για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, ότι υπηρέτησα, ήμουν φιλάνθρωπος, ήμουν δοτικός. Δεν είναι ούτε αυτό αγάπη. Βγαίνεις από τον εαυτό σου για χάρη του αδιάφορα για την εσωτερική ανταμοιβή που θα λάβεις. Δεν σε νοιάζει η ανταμοιβή που θα λάβεις. Δεν σε ενδιαφέρει το αντίκρισμα που θα έχει αυτό σε σένα. Δεν σε ενδιαφέρει το καθρέφτισμα που θα έχει σε σένα. Εντεύθεν και ο υψηλότατος λόγος του Κυρίου, ουκ ήλθω διακονηθεί να αλλά διακονήσε. Η μεγάλη εβδομάδα μας προσφέρει άξονες ζωής. Ένας από τους κεντρικούς άξονες ζωής είναι αυτό. Ο κύλθον διακονηθεί να διακονήσει. Το έχουμε υπόψη μας αυτό ως άξονα ζωής. Εμείς, αν προσφέρουμε με το μυαλό μας, φανταζόμαστε κάτι παραπάνω από τον άλλο, νιώθουμε αδικημένοι και γκρινιάζουμε και σκάμε και δεν σκάμε και δεν γκρινιάζουμε γιατί δεν κουραστήκαμε παραπάνω από τον άλλο, γιατί αυτό που κάναμε το κάναμε με αγάπη για τον άλλο. Δεν είναι τον άλλος η ζωή μας και άρα χαίρομαι που δίνω στον άλλον, αλλά ο άλλος ήταν αυτός από τον οποίο προσδοκούσα να λάβω και δεν έλαβα αυτό που προσδοκούσα. Και νιώθεις ότι για να δίνεις εσύ διαρκώς και όχι ο άλλος, άρα σε υποτιμάς, σε περιφρονεί, δεν σου δίνει σημασία, δεν σε εκτιμάει, δεν σε έχει περιπόλει, δεν σε έχει Θεό. Και κλεγόμαστε. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός μας, διακονήσε ή διακονηθήνε. Να αγαπήσω ή να με αγαπήσω. Να φροντίσω ή να με φροντίσω. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά γιατί παραπονούμε, γιατί κλαίγουμε. Να ρωτούμε τον εαυτό μας. Τι είναι αυτό εμένα που με κάνει να έχω λογισμούς για τον άλλον. Εύκολα λέω γιατί δεν μου δώσε σημασία. Ωραία. Και τι είναι αυτό που σου στενοχώρησε όταν δεν σου δώσε σημασία. Ποιο είναι το βαθύτερό σου. Σκαλίζοντας καλή σκαλή που πάμε. Ότι έχω μειονεξίες. Έχω ανασφάλειες. Θέλω το ενδιαφέρον του άλλου. Θέλω την προσοχή του άλλου. Άρα πού πάμε παρακάτω. Δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Πάμε παρακάτω, παρακάτω. Γιατί δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Γιατί νιώθεις την αγάπη του Θεού. Γιατί δεν βγήκες από τον εαυτό σου να δουλέψεις. Χρειάζεται πίσω από τα φαινόμενα να σκαλίζουμε, να δούμε το κίνητρο και τη ρίζα του προβλήματος. Λέει κάπου στη γραφή και το να δεις γυναίκα προς το επιθυμείς ή διεμήχευσε στην καρδιά σου. Γιατί το λέει αυτό, γιατί είναι τόσο ψήρας ο Χριστός. Θέλει να μπει στην ρίζα που γεννά το πρόβλημα, όχι στο αποτέλεσμα. Οι πατέρες μας όταν μιλούν για τη θεραπεία των παθών θεραπεύουν την αιτία και τη ρίζα που τα προκαλεί. Γι' αυτό χρειάζεται να βρούμε τη ρίζα τη βαθύτερη. Εξομολόγηση είναι αυτό. Όχι να πω ότι να πατέρ δεν μου δίνουν σημασία. Δεν με προσέχουν. Και αρχίζουν δάκρυα οι άλλοι. Στην αρχή στην χωρία μου τώρα λέω αχ αρχίσαμε πρώτα θα τελειώσω τα δάκρυα. Και αν είναι και βαμμένοι και μέχρι τα σκοπίσει άστα να πάνε. Θέλει και 10 χαρτομάτια γιατί δεν έχει φρέσκα χαρτί υγείας στην τουαλέτα, άστα να πάνε. Λοιπόν, αυτά είναι ψεύτικα πράγματα. Είναι πληγές του εγωισμού. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Εξομολόγηση να δω πίσω από την πληγή μου. Τι είναι αυτό που με πλήγωσε. Γιατί τόσος καημός. Τι έλλειψη έχω. Ποιο είναι αυτό το παράπονο που έχω που φαίνεται με αυτή τη μορφή. Κάτι άλλο είναι. Να βρω την αιτία. Να το αγκαλιάσω αυτό. Να το αποδεχθώ, να το παραδεχθώ. Και να δω πώς καλύπτεται αυτό. Γιατί ξέρετε, κανείς όσο και να προσπαθούμε να ξεσκιζόμαστε, κανείς άνθρωπος δεν θα μας δώσει αυτό που μας δίνει ο Θεός. Και εμείς κάνουμε αυτό το τεράστιο λύστημα. Περιμένουμε από άνθρωπο να λάβουμε αυτό που μας δίνει ο Θεός. Άσε μας τώρα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι αδιέξοδες οι σχέσεις. Θέλω από τον άλλο να μου δώσει αυτό που δίνει ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Θεός θα με γεμίσει και ο άλλος θα γίνει ο αποδέκτης της χαράς που μου έδωσε ο Θεός και μοιραζόμαστε και πάμε μαζί στον Θεό. Έτσι ομορφαίνει η σχέση. Ο Θεός μου δίνει την πληρότητα, τη χαρά, τα δωρήματά Του, τις αποκαλύψεις Του, τέλος πάντων όπως μπορεί να το ονομάσουμε, μεγάλες κουβέντες λέμε, και αυτό που μου έδωσε το καθρεφτίζω στον άλλο, το μοιράζομαστε σαν συνοδοιπόροι και πορευόμαστε και ομορφαίνει σχέση. Λαμβάνουμε από τον Θεό και ομορφαίνει σχέση. Δεν λαμβάνω από τον άλλο αυτό που θα μου δώσει ο Θεός. Άλλη ανατροπή. Εντεύθεν και ο υψηλότατος λόγος του Κυρίου ουκ ήλθω διακονηθήνε αλλά διακονήσε. Ο Κύριος επαναπαύθηκε στη Μαρία για να δείξει ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτηκε να υπηρετηθεί από άνθρωπο. Μάρθα, Μάρθα, με ερευνάς και διαβάζεις πολλά, το ξέρετε. Μόνο ο υπηρετών τους άλλους μπορεί να φτάσει σε κάποιο σημείο αγάπης. Ο υπηρετών, πω πω εδώ τι γίνεται παιδιά, όταν το διάβασα δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ακούστε τι λέει εδώ. Μόνο ο υπηρετών τους άλλους μπορεί να φτάσει σε κάποιο σημείο αγάπης. Κατανοητό αυτό. Υπηρετείς, γίνεται διάθεση και αγαπάς. Ο υπηρετών όμως, όχι από μια φιλάνθρωπο διάθεση, αλλά από μια θεηγόρο ανάταση. Από μια, ας πούμε, ενόραση του Θεού και του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού. Εντάξει, το απογείς, το καταλάβω τι λέει εδώ. Ο αγαπών όχι ψυχολογικά. Κάνει φιλανθρωπικό έργο, κάνει εθελοντισμό και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν μίλα για αυτή την αγάπη. Από μια θεηγόρο ανάταση. Από την πληρότητα που σου είναι ο Θεός και δίνεις. Γιατί αν δίνεις από φιλάνθρωπο διάθεση, κάποια στιγμή τελειώνει. Αδειάζει. Πώς λέγεται στα αγγλικά να μεταφούμε τώρα. Λοιπόν, αδειάζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορείς μετά να δώσεις, μετά θίγεσαι, συνεχωριέσαι. Όταν γίνει από φιλάνθρωπη διάθεση, νιώθεις και μια ικανοποίηση ψυχολογικού επίπεδου που έχει ναρκισιστικά στοιχεία. Θέλεις μια αναγνώριση, θέλεις μια τιμή. Δεν μπορείς να φύγεσαι, δεν στενοχωρίζεις να σε φύγουν, όμως όταν είναι γνήσια από μια θηγόρολη ανάταση από τον Θεό, τότε έχει άλλη ενόραση. Γιατί βλέπεις τον άλλο την εικόνα του Θεού. Μπορεί κάποιος να είναι νοσοκόμος και να λιώνει η μέρα και νύχτα στα κρεβάτια των αρρώστων και όντως να προσφέρει μεγάλο έργο. Αλλά να μην αποκτήσει αυτή την αγάπη του Θεού. Μπορεί κανείς να είναι σύζυγος και να αναλύσκεται κάθε μέρα και όμως δεν είναι αποκτήσει ποτέ την αγάπη του Θεού. Από πού έρχεται αυτή η αγάπη? Με ποιον τρόπο δίνεται? Ποια είναι η σκοπιμότητα που κρύβεται? Ποια είναι τα κίνητρα? Όταν είναι από την αγάπη του Θεού έχει ελευθερία. Δεν σε κουράζει. Ακόμη μπορεί κανείς να είναι μοναχός και να ασκείται καθημερινώς, αλλά να μην φτάσει ποτέ στην αγάπη του Θεού. Είναι εκπληκτικό ότι όσο κανείς κλείνεται, προσέξτε τι λέγει, και θεραπεύει το εγώ του δια πολλής ασκήσεως και εντάσεως, μπορεί κάποιος να κλείνεται. Κλείνω στον εαυτό μου, τώρα κάνω ασκήσεις, προσευχές, ένταση, μας πιάνει και εμάς. Όταν θυγούμε, φάμε χειλόπιτες και κολλιόμαστε για να ρίξουμε προσευχές. Λοιπόν, όσο κανείς κλείνεται και θεραπεύει το εγώ του δια πολλής ασκήσεως και ανατάσεως, τόσο απομακρύνεται από τη θεία αγάπη. Διότι γνώμων είναι ο εαυτός του. Πάλι με τον εαυτό του τα ρυθμίζει. Πάλι κέντρο εαυτός του. Πάλι η φαντασία του. Πάλι ο σχεδιασμός ο δικός του. Στον οποίο απουσιάζει ο Θεός και το θέλημά του. Ανεξάρτητα αν υποτίθεται ότι προσευχόμαστε για τον Θεό. Αλλά το κάνουμε με το δικό μου θέλημα. Με τον εαυτό μου. Βλέπεις μια και σου λέγει. Γέροντα, θέλω να γρυπνήσω περισσότερο. Ή με περισπά εκείνο το διακόνημα. Το λέγει για να έχει πιο πολύ απόλαυση και αίσθηση του Θεού, διότι κρίνει ότι αυτή είναι ικανή να αποκτήσει το πιο πολύ Θεόν. Αυτή η κοπέλα, αν δεν οδηγηθεί κάποτε στην τρέλα ή αν δεν πετάξει τα ράσα, το λιγότερο θα δει ότι ως αέρας, ως εικόνη και όνειρο εκείλησε η ζωή της. Θα φύγει η ζωή τζάμπα, χαρά με. Θα δει την ζωή της να είναι στην εμπάθεια και την ίστατη στιγμή. Και παρακάτω, πρέπει κανείς να θαυτεί κάτω ατεπέλμα του άλλου. Αυτό είναι η αγάπη. όπως λέει ο Αββάς Ισακ, υποκάτω πάσης κτήσεως. Να υπηρετείς τον άλλο, να το διακονείς τον άλλο. Να αναπαύεις τον άλλο. Να γίνεις το παπούτσι του άλλου. Δεν είναι η άσκηση που φτάνουμε μια φαντασίωση ότι ανεβήκαμε πνευματικά σκαλοπάτια. Πρέπει να πάυσει να έχει δικαίωμα το εγώ του. Να μην έχει κρίση και αίσθηση ανθρώπινη. Γι' αυτό και το κοινόβινο χώρος όπου δαμάζεται το άτομο κλπ. Βέβαια αυτά είναι χοντρά. Δεν ισχύουν για μας, είναι για τους μοναχούς. Όμως παίρνουμε το πνεύμα. Παίρνουμε το πνεύμα ότι προσπαθώ αυτό να κρατήσουμε παρακαλώ. Βγαίνω από το εγώ μου. Δίνω και στον άλλο να προηγείται. Τον αναπαύω. Δεν είναι κριτήριο αυτός μου. Είναι ο άλλος. Του δίνω χαρά. Όχι με μια έννοια όμως ανηφορίων και κακοποίησης, αλλά με λόγο Θεού, γιατί μπορεί να έχουμε περιπτώσεις κακοποιητικών περιπτώσεων. Δεν εννοούμε αυτό. Στο οποίο μάλιστα ούτε αγάπη είναι αυτό, το να υπηρετούμε τα νοσηρά θελήματα του άλλου, είναι κάτι άλλο. Μιλούμε για υγιείς καταστάσεις. Λοιπόν, οπότε να βγαίνω από τον εαυτό μου, να ακούω την ανάγκη του άλλου, τον αναπαύω. Με ποια αγάπη όμως, όχι με αυτή σου κάνω φιλανθρωπία γιατί είμαι καλός εθελοντής και πρέπει τους δυσκολεμένους να τους προσφέρουμε, αλλά από αυτήν την εμπειρία που νιώθω την πλήρωση του Θεού. Καμία ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. Ευχαρίστως. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Τι ωραία ησυχία. Ναι, Γιώργο. Λέει ο Γιώργος, δεν είναι καλό, αυτά είναι εφαρμόζονται από μικρή ηλικία. Από μερική ηλικία παίρνεις κάποια αγωγή, παίρνεις κάποιες κατευθύνσεις, αλλά στη μικρή ηλικία δεν έχεις επίγνωση γιατί το κάνεις. Και μπορεί να φας τέτοια καταπίεση που να μην μπορείς να αποκτήσεις ποτέ επίγνωση. Πάρα πολλά χριστιανόπουλα που είναι από μικρά στην εκκλησία φάγανε τέτοια καταπίεση, βλέπουν παπά και αλλάζουν δρόμο. Βλέπουν εκκλησία και αλλάζουν σταυροδρόμο. Καταλάβατε. Δεν είναι μία αγωγή που λαμβάνουμε πώς να είμαστε σωστοί, γιατί μπορεί κάποιος να έχει δει τους γονείς του και να τους μιμείται και να το κάνει αυτό. Μπορεί να ωφεληθεί βέβαια, αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να το κάνουμε επίγνωση. Βεβαίως, ίσως να έχει καλύτερες προϋποθέσεις κάποιος που βλέπει κάτι τέτοιο και του έχει παραστάσεις τέτοιες και μπορεί να το μαθαίνει καλύτερα και πιο εύκολα μπορεί να διηγηθεί. Αλλά πιστεύουμε πως αυτό κυρίως είναι της χάριτος του Θεού και νομίζω πιο εύκολα δεν το κάνει ένας που από μικρό παιδί το έμαθε, πιο εύκολα το κάνει ένας ο οποίος απέτυχε στη ζωή. Ο οποίος έχει τη χάρη της ολοκληρωτικής αποτυχίας. Ο οποίος συνετρίβει, δεν μπορεί πουθενά να στηριχθεί, έχει διαλυθεί ολόκληρος και σου λέει πρέπει να χτίσω ξανά τη ζωή μου. Άρα πιστεύουμε πιο κοντά σε αυτήν την πραγματικότητα είναι αυτός που γκρέμιζε τα τείχη του εγώ του, που συνετρίβει, που είναι ένα ρεμάλι στα μάτια ενός καθώς πρέπει συστήματος κοσμικού ή εκκλησιαστικού. Φρονούμε πως αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο κοντά σε αυτό και εξάλλου οι Άγιοι μας τέτοιοι ήταν οι περισσότεροι. Τα ρεμάλια του κόσμου που στράφηκαν στην αγάπη του Θεού ολοκληρωτικά γιατί δεν είχαν κάτι να υποστηρίξουν μέσα τους. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, τι έλεγε, όταν πήγαινε στο Άγιον Όσο μικρό παιδάκι, τον πέρασε ένα αλήτη και χαιρόταν, λέει, είμαι αλήτης του Θεού. Πανηγύρισε. Ας γίνουμε αλητάκια του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πάψουμε να είμαστε οι κύριοι και αξιοπρεπείς κύριοι του κόσμου. Οπότε μάλλον πιο κοντά σε αυτή η πραγματικότητα δεν είναι αυτά που περιγράφεις, αλλά είναι ο συντηρημένος και αποτυχημένος άνθρωπος, ο οποίος κατάλαβε ότι η μόνη του ελπίδα, το μόνο του αποκούμπι είναι η αγάπη του Θεού. Έχει επενδύσει εκεί και άνοιξε όλη την καρδιά του στον Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που γεύεται την αγάπη του Θεού και νιώθει πλήρη σε αυτό, δεν μπορεί παρά να δίνει αγάπη. Τζάμπα τον έσωσε ο Χριστός. Και αυτό δεν χορταίνει να το υπενθυμίσει με τη ζωή του σε άλλους ανθρώπους. Ναι. Κανείς άλλος. Νομίζω η καρδιά του ανθρώπου καταλαβαίνει πότε είναι απομόνωση εμπαθής και πότε είναι μια ανάγκη για εσωτερική ησυχία. Εάν δεν έχω εμπάθεια προς τον άλλον άνθρωπο και δεν έχω ταραχή με τη μνήμη του προσώπου του ανθρώπου αυτού, δεν είναι πρόβλημα, αλλά νομίζω είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό. Νιώθουμε πότε το κάνουμε επίτηδες, εξ επιτούτου που λέμε. Και νιώθει μια ταρχή μέσα μας, μια ταχυκαρδία, μια έτσι το στομάχι να βράζει και λέμε και κάνουμε αυτά τα πράγματα. Κατάλαβατε. Όταν είναι υγιής αυτή η στάση, το νιώθουμε μέσα μας. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον τίνος. Εάν έχουμε κάτι εναντίον κάποιου, έστω και ένα κρυφό λογισμό, σημαίνει ότι αυτή η απομόνωση έχει μια σκοπιμότητα και είναι απλώς ένας τραυματισμένος μας εγωισμός. Δεν τα καταφέραμε στην κοινότητα, στην κοινωνία και προσπαθούμε να φανούμε σημαντικοί στην απομόνωσή μας.
Στα ζευγάρια όπου ο ένας έχει αυτή τη θυσιαστική διάθεση και την προσφέρει με αγάπη και χαρά, αλλά ο άλλος δεν την έχει και απλά βρέπει αυτούς τους ωραίους καρπούς χωρίς να κάνει κάτι και εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Έχω παραδείγματα τέτοια. Αυτός λοιπόν προσφέρει και έχει τη διάθεση.
Αλλά ένας παππούλης λέει είναι βλάκας με κεφαλαίο μη. Δεν ήθελε να πει τη λέξη.
Εδώ τώρα τι γίνεται, πόσο να προσφέρει ο άλλος.
Κοίταξε, χαρά.
Μπορεί να είναι θύμα.
Να σου πω κάτι. Νομίζω θύμα κάποιος είναι γιατί θέλει να είναι θύμα. Καταρχήν, δεν είμαστε μωρά. Κουρδεύουν τους εαυτούς μας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει βεβαίως να το δούμε. Είναι μια γενική προσέγγιση που λες, έτσι, ένα περιστατικό που λες αόριστα, αλλά πρέπει να δούμε για ποιους μιλάμε συγκεκριμένα, εξατομικευμένα και να ρωτήσουμε τον άλλο πώς νιώθει, γιατί προσφέρει διαρκώς, το νιώθει προσφέρει, ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το κινητρό, μήπως είναι η δειλία, μήπως είναι ένας τρόπος για να νιώσει μια καταξίωση, μήπως είναι από φιλάνθρωπη διάθεση απλώς. Πρέπει να δούμε το από μέσα του ανθρώπου που φέρεται έτσι και του άλλου που ζει παθητικά και προσμένει. Γιατί πολλές φορές φαινομενικά ενάρετες πράξεις και προσφοράς μπορεί να κρύβουν μια παθολογία και πνευματικά και ψυχολογικά. Οπότε ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτά τα πολλά δοσήματα και στα πολλά καταστάσεις. Όσες φορές το είδαμε, καμιά φορά την ειδηλία του ανθρώπου και όχι αγάπη. Οπωσδήποτε πιστεύουμε πως αν αυτή η αγάπη που δίδεται ουσιαστικά αληθινά, συνήθως αλλοιώνει τον άλλον άνθρωπο και συνοδεύεται σαν μια γενικότερη στάση ζωής, σαν ύφος, σαν ήθος, σαν λόγο, και αυτό θέτει όρια στον άλλο. Δεν μπορεί να είσαι χαζός. Νομίζω είναι τόσο ευγενική η αγάπη του Θεού, τόσο όριμη και αξιοπρεπής. Και με τέτοιο λόγο, είτε το ονομάζεις είτε το ονομάζεις, που αποκαλύπτει την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου και τον αλλοιώνει. Αν δεν τον αλλοιώσει, πρέπει να ψαχθεί περισσότερο τι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατό να δείτε τι αγάπη και όλος με την εισπράττει. Κάτι, τότε μιλούμε για κάτι παθολογικό. Μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή προσωπικότητος που πρέπει να ψαχθεί. Και αν είναι έτσι, πρέπει αυτός που αγαπάει να το ερευνήσει, να το ενεργοποιήσει και να βοηθηθεί και όλος ο άνθρωπος. Δεν είμαστε απλώς καθόμαστε σταυροπόδι και το παίζουμε άγιοι και βοηθούμε τον άλλο, τον άλλο είναι διαταραγμένος. Ούτε έχουμε τέτοια πίστη να κάνει θαύμα τώρα, να κατέβω το Θεός να αλλάξει τον άλλο άνθρωπο. Γιατί να κάνει θαύμα ο Θεός, δεν μπορεί να το λύσουμε κι εμείς. Να διαπραγματευτούμε τη σχέση. Γιατί εύκολο είναι να δώσω 5 πράγματα στον άλλο, πιο δύσκολο να πω σε ουσιαστική επικοινωνία να του πω τι συμβαίνει. Τι σου συμβαίνει, να σκαλίσω τη σχέση. Πολλές φορές από φόβο να μην δούμε την ευθύνη μιας σχέσεως και την αλήθεια μιας σχέσεως και την αλήθεια του συντρόφου μας,
περιοριζόμαστε σε διαρκώς προσφορές και χατηράκια. Όπως η μαμά που θα περάσει με το παιδί, πάρε δες τον υπολογιστή σου, πάρε αυτά και άσε μας ήσυχος να δούμε τη δουλειά μας και να περάσουμε καλά. Αυτή η μαμά προσφέρει αγάπη. Αυτό το παιδί μόνο λαμβάνει. Μήπως αυτό το σχήμα συμβαίνει και στους μεγάλους? Αντί να θυσκαλίσω μια σχέση και να δω τι συμβαίνει στον άνθρωπό μου και να δω ουσιαστικά τι γίνεται, δίνω τα δωράκια να έχω το κεφάλι μου ίσο. Να έχω και την κόμενα ίσως. Συμβαίνει και αυτό. Δίνω και να έχω το κεφάλι μου ίσο και κάνω τη δουλειά μου. Ή το αντίστοιχο. Άρα είναι, οι ιστορίες αυτές είναι τόσο απλές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μήπως υπάρχει και κάποια διαταραχή, μπορούμε να δούμε. Μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα, υπάρχουν ειδικοί να βοηθήσουν. Και η προσευχή και ο αγώνας, αλλά και η πράξη του άνθρωπου. Γιατί όταν πεις, εμείς θέλουμε μαγικά πράγματα. Έχω περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν παιδάκι. Ή μεταξύ έχω ένα ζήτημα. Πάτε, είδα καν τους ειδικούς με προσευχή μου. Δεν είναι τόσο πιστή. Γιατί φοβούνται να πάει σε ειδικό, μπορεί να ανακαλύψει μόνο να πούν πελάτες τώρα, θα μας βγάλει και τρελούς. Φοβούνται οι άνθρωποι να αγγίξουν το πρόβλημα και το ρίχνουν στα πνευματικά, γιατί είναι βολικό. Ναι. Αν θέλεις το ρίξεις πνευματικά, γίνε άγιος, γίνε ασκητής και να δούμε. Έχεις τέτοια πίστη μάγκα? Ή μας πουλάς την πίστη για να μην αναλάβεις την ευθύνη μια σχέση που έχει κόπο, κόστος, αναζήτηση, ψάξιμο, δουλειά. Αυτό όμως είναι φροντίδα. Αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι σεβασμός. Right. Την επόμενη Δευτέρα, να είστε καλά. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.